halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal kastoo aad naga maqlaysaan waa qamiis 18ka bisha Febraayo sanadka 2016 idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Walaal Xasan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo sheegtay in ay duqeyn ku dishay madaxa sirdoonka Al-Shabaab Mahad Karate laakiin ururka Al-Shabaab ayaa warkaasi beeniyay.
Waxaa kaloo maqli doontaan codbixinta doorashada madaxtinimada Uganda oo maanta si rasmi ah u bilaabatay inkastoo ay jiraan dib u dhacyo ku yimid goobaha codbixinta qaarkood. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in Uganda aanay weligeed doorasho xalaal ah ka dhicin.
This country has never enjoyed a free and fair elections. Neither is this one a free and fair election.
Madaxa waa madaxda dalka Turkiga ayaa sheegay in nin ka tirsan kurdiyiinta Syria uu ka dambeeyay qaraxii xalay ka dhacay Ankara ay ku dhinteen 28 qof.
Waxaa kaloo maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo safar ku tagi doona dalka Cuba dooda gaaban. Barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay ku dishay madaxii sirdoonka Al-Shabaab iyo 10 qof oo kale weerar 8 bisha February ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Colonel David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca ee dalka Kenya ayaa maanta Khamiis sheegay in Mahad Maxamed Karate lagu dilay duqeyn lala beegsaday xerada la yiraahdo Nadaris ee ku taala inta u dhaxaysa Bu'aale iyo Saako ee gobolka Jubada Dhexe. Mahad Karate ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay weerar dhimasho badnaa oo lagu qaaday saldhig ciidamada Kenya ay lahaayeen kuna lahaayeen deegaanka Ciilcada ee gobolka Gedo kaas oo askar badan lagu dilay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa beeniyay in Kenya ay dileen Mahad Karate. Website taageera Al-Shabaab ayaa lagu soo qoray in Kenya aanay dilin cid ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab isla markaana aysan jirin duqeyn ka dhacday goob Al-Shabaab ay joogto.
Dadka reer Uganda maanta waxay u dareereen goobaha codbixinta si ay codadkooda uga dhiibtaan doorashooyinka madaxtinimo iyo tan baarlamaanka ee dalkaasi. Waxaana lagu soo warramayaa inay wajahayaan safaf dhaadheer iyo dib u dhacyo goobaha codbixinta qaarkood. Kadib hakad ku yimid geynta sanduuqyada codadka ee qaybo ka mid a magaalada caasimadda ee Kampala ayaa guddiga doorashada Uganda waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in codbixinta ay waqtigii loogu talagalay uga bilaabatay meelo badan oo dalkaasi ka mid a. Madaxweyne Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa kula loolamaya doorashadan 7 musharax oo mucaaradka ah, waxaana ugu cadcad Kizza Besigye oo 3 goor oo hore looga adkaaday doorashada Uganda. Museveni waxa uu xukunka hayay tan iyo sanadkii 1986 markaasi uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee 5 sano ka socday dalka Uganda. Dadka waxa doorasho ayaa saadaalinaya in Museveni uu mar kale ku guuleysan doono doorashada. Dadka reer Uganda ee ku nool caasimadda iyo hareeraheeda ayaa ka cabanaya in aanay geli karin oo laga xiray bogagga bulshada ee internetka sida Facebook, Twitterka iyo Instagram.
Mas-uuliyiinta aqalka caad ayaa sheegaya in madaxweyne Barack Obama uu booqan doono bisha soo socota dalka Cuba, taasoo noqonaysa tallaabo weyn oo calaamad u ah xiriirka soo hagaagaya u dhexeeya labada dhinac ee cadawga isku ahaa intii uu socday dagaalkii qaboobe. Maamulka madaxweyne Obama ayaa si rasmi ah safarka ugu dhawaaqi doona Khamiistan maanta ah, sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka, kaas oo sheegay in booqashadu ay noqon doonto qayb ka mid a safarada madaxweynaha ee uu ku tagayo Latin America. Televishinka CNN ayaa sheegay in booqashada loo qorsheeyey inay dhacdo bisha Maaj 12-keeda ilaa iyo 22-keeda ka hor inta uusan madaxweynuhu u dhoofin waddanka Argentina. Safarka ayaa muddo dheer la filayay iyadoo kaasoo qayb ka ah dadaalada madaxweyne Obama ee uu ku sameynayo in allaalay intii suurtagal ah ee horumar ay lagu wanaajinayo xiriirada Cuba ka hor inta uusan xafiiska ka tegin bisha January ee sanadka 2017.
ra-iisul wasaaraha turkiga axmed daawuud oogle ayaa sheegay in nin suuriyaana oo xiriir la leh maleeshiyada kurdishka uu ka dambeeyey qarax baabuur oo shalay ankara ka dhacay kaasi oo dilay ugu yaraan 28 qof khudbad laga sii daayay telefishinka dalkaasi ayuu david oglo ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda kurdishka ee b k k uuna caawiyey qof turkiga kasoo galay dalka suuriya daawuud oglo waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey uu xubinka ahaa kooxda kurdishka suuriya ee la yidhaahdo y b g b k k iyo y b g waa laba koox oo turkiga ay u arkaan argagixiso qaraxa dhacay arbacadii ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo baabuur milatari oo marayay meel wax yarun u jirta xarumaha baarlamaanka iyo milatariga ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa turkiga ayaa waxaa bilihii u dhowaa ka dhacayay qaraxyo ay fulinayaan kurdishka iyo kooxda daacish madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in 14 qof loo qabtay qaraxan halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada kenya ayaa sheegay inay dileen madaxii sirdoonka ururka al-shabaab ee soomaaliya islamarkaana ahaa ku-xigeenka madaxa ururka oo lagu magacaabayey oo loo yaqaan cabdiraxiim moxamed warsame dadkana ay ugu yeeraan mahadkaratay ciidamada kenya ayaa sheegay in mahadkaratay iyo 10 sarkaal oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqeyn ka dhacday xero ku taala koonfurta soomaaliya hase yeeshee al-shabaab ayaa beenisay wararka la xiriira dilka mahadkaratay maxamed cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya
korneyl david obonyo oo afhayeenka ciidanka milatariga kenya ayaa khamiista maanta sheegay in weerar dhinaca hawada ah ay ciidanka dalkaasi ku dileen mahad maxamed mahadkarate oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha ururka al-shabaab afhayeenka ayaa sheegay in duqayntu ay ka dhacday inta u dhexaysa deegaanada bo'aale iyo saakow ee gobolka jubbada dhexe soomaaliya mahadkarate ayaa lagu eedeeyaa inuu ka dambeeyey weerarkii bishii hore lagu qaaday saldhigii ay ciidanka kenya ku lahaayeen deegaanka ceelcadde weerarkaas ceelcadde ayaa waxaa ku dhintay tiro askarta kenya ka tirsan kenya ayaa sheegtay in mahadkarate uu xerada la xusay in lagu dilay uu tegay si uga qayb qaato xaflad qalinjabin ah oo tiro lagu qiyaasay 80 dagaalyahan oo al-shabaab ka tirsan ay tababar ku dhammaysteen kenya ayaa sheegtay in dagaalyahaninta cusub la geyn lahaa meelo ay weeraro kale oo argagixiso ka fuliyaan dhinaca kale sida lagu qoray mid ka mid a mareegaha bulshada ee ururka al-shabaab raacsan ururka ayaa sheegashada kenya beeniyey sida lagu qoray mareegtan sarkaal ka tirsan ururka al-shabaab oo la hadlay idaacadda andalus ee afka ururka ku hadasha ayaa xaqiijiyey in warka kenya ka soo baxay uu yahay mid aan sax ahayn isla markaasna ayna dhicin wax duqayn ah oo saraakiisha al-shabaab lala beegsaday mahadkarate oo ah sarkaalka ay dhimashadiisu doodda ka taagan tahay ayaa waxaa dowladda maraykanku ay madaxiisa dul saartay lacag dhan $5 million oo dollar arrintaas oo ay ku weheliyeen saraakiil kale oo ururka ka tirsan karate oo sidoo kale loo yaqaanay cabdiraxmaan maxamed warsame ayaa la sheegay inuu kaalin weyn ka qaatay weerarkii bishii abriil ee sannadkii hore lagu qaaday jaamacadda gaarisa halkaasi oo ay ku dhinteen 184 qof sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in mahadkarate uu sidoo kale kaalin weyn ku leeyahay qaybta amniyaadka oo ah garabka sirdoonka ee ururka garabkan ayaa la sheegaa inuu kaalin weyn ka qaato fulinta weerarada ismiidaaminta ah iyo kuwa khaarijinta ee ka dhaca soomaaliya kenya iyo dalal kale oo gobolka ku yaala garabka ayaa sidoo kale la sheegaa inuu kaalin weyn ku leeyahay falalka kale argagixiso ee ururku fuliyo
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay
dalka uganda maanta waxaa ka bilaabatay codaynta doorashada madaxtinimada iyo baarlamaanka waxaana jiray safaf dhaadheer oo dadka codadkooda dhiibanaya ay u galeen sida ay u codeyn lahaayeen meelaha qaar ayaa la sheegayaa in booliska ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen si ay u kala eryaan dad hogaamiyaha mucaaradka oo codkiisa dhiibtay ayaa sheegay in weligeed aanay dalka uganda ka dhicin doorasho xaq ah ama xalaala waa doorasho xaq ah iyo xalaala warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
goobaha codbixinta ayaa iridaha loo furay saaka iyada oo shacabka reer uganda ay soo dooranayaan madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka dalkaas hogaamin doona laakiin codbixiyaasha ayaa sheegay inay caqabad ku hayso safafka dhaadheer ee doorashada iyo dib u dhacyo saaka ku yimi xilligii ay ahayd in iridaha loo furo goobaha codbixinta Paul Bukenya oo ah afayeenu hadlay gudida doorashada ee dalkaas ayaa u sheegay VOA in xilligan dhamaan agabkii doorashada la geeyay goobaha codbixinta. Wuxuu sheegay in dib u dhacyo ay ka yimaadeen magaalada Kampala iyo degmada Wakiso. Markii la weydiiyey sababtana wuxuu ku sheegay in ay ka timi cillad xagga bakhaarada kaydka ah, wuxuuna ballan qaaday in si dhaqso ah loo dhameystiri doono. Hoggaamiyaha mucaaradka Uganda oo ah ninka sida weyn ula tartamaya madaxweynaha dalkaas oo xukumayay waqtiga dheer ayaa saaka codkiisa dhiibtay xilli ay dib u dhacyo badani ka muuqdeen in badan oo ka mid ah goobaha codbixinta dalka. Dhammaan dhinacyada doorashada ku tartamaya ayaa eedeymo hawada isu mariyey, waxaana kooxaha mucaaradka ayay saadaalinayaan in ay suuragal tahay in codadka lagu shubto. Kiisa Bisej, hoggaamiyaha mucaaradka oo da'diisu tahay 90 jir, ayaa saddex doorasho oo hore tartamay hase ahaatee aan wax guul ah ka gaarin, wuxuuna sheegay in dalka Uganda aanay weligeed ka dhacayn doorasho xor ah oo xalaal ah, isaga oo intaasii raaciyey in doorashadanina ay kuwaas hore uun la mid tahay.
This country has never enjoyed a free and fair elections, neither is this one a free and fair election.
Exactly.
All the officials managing this election are officials.
Dalkani weligiis lagama qaban doorasho xor ah oo xalaal ah. Sidoo kale, tanina kuwaas hore kama duwana. Dhammaan dadka maamulaya doorashadani waa saraakiil ay magacaabeen ama ku lug leeyihiin mid ka mid ah murashaxiinta tartamaya iyo laamaha ammaanka ee dalka ama hay-adaha kale ee dawliga ah waa cidda dalkan maamusha sida RDC oo kale, ayuu yidhi. Madaxweynaha dalka hoggaamiya Yoweri Museveni oo da'diisu tahay 70 jir ayaa haatan tartamaya, wuxuuna hoggaanka dalkaas qabtay 1986-kii kadib markii uu 5 sano waday dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah. Hoggaamiyaha mucaaradka ayaa udubdhexaad uga dhigtay ololihiisa doorashada in awoodda loo soo celiyo shacabka dalkaas, halka madaxweyne Museveni oo saaxiib dhow la ah waddamada reer galbeedkana uga digay mucaaradka in ay fishaan jawaab adag haddii ay khalkhal geliyaan ammaanka dalka.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjeer oo nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan dalka Uganda oo maanta ay ka bilaabatay codeynta doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka.
Casho isla wararka doorashadaasi Uganda ayaana ku guda jirnaaye. Wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay codayntu u socoto waxaa goor dhaweyd wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay wariye Cilmi Cusmaan Faarax Bowdheri oo ah saxafi ku nool dalka Uganda.
Ridwaanow, aad baad u mahadsan tahay. Doorashooyinka guud ee dalka Uganda saakay 12 subaxnimo ayaa loo dareeray goobaha codbixinta oo dadku ay sanaadiiqda meelaha la dhigay ay safaf dhaadheer u galeen. Waxaa ilaa hadda socda goobihii codbixinta oo dadku ay sanaadiiqdu markaas ku hurayaan, iyagoo lagu filayo in abaara 12 fiidnimo inta aan la gaarin la soo gabagabeeyo.
Waa gartay aan ma la xalliyey waxyaabaha dadka qaar ay ka cabanayaan ee ah in dib u dhacyo ay ka jiraan goobaha sanaadiiqda codbixinta qaarkood?
Ilaa hadda meelaha aan aragnay wax buuqa ama rabshado ka taagan ma jiro. Dadka waxa weeyaan safaf dhaadheer ku jiraan, waxay ku faraxsan yihiin inay ayagu go'aamiyaan mustaqbalka dalkooda iyo qofka hogaamin doona oo ay ku xulanayaan. Waxyaaba markaasi ay ayagu aaminsan yihiin ma jiro khilaafo. Waxaad arkaysaa musharaxiinta oo dhan oo lafahantooda saaka iyaga ka qayb galay meelaha codbixinta oo codkooda dhigay. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa ugu horreeyay Dr. Kiti Besigye iyo codbixinta meelaha markuu sanaadiiqda tegay, isagoo codkiisa ka dhiibanayay. Madaxweynaha dalka Uganda lafahantiisu codkiisa ayuu dhiibtay. Dadkuna safaf dhaadheer ayay weli ku jiraan. Meelaha qaar safafka way soo gabagaboobi rabaan. Ma jiro wax dhibaato ama amni darro ah. Meel kasta ciidamo oo military iyo boolis isugu jira oo ammaanka sugay ayaa taagan.
Waa gartay aan siday tahay marka goobaha codbixintu ay ka dhacayaan, ma ciidamo booliisa la tubay mise dabcan waxaa laga dareemayaa in amnigu uu caadi yahay?
Booliska jooga waxa uu ilaalinayaan inaan safafka isku qalqaldamin oo dadku siday usoo kala horreeyeen ay codadka u dhiibtaan. Amni darro laga baqayo ma jirto. Waxa weeyaan ganacsiga iyo nolosha caadigaana dhex socotaa. Waxaa rajaynayaa in ilaa berito la siiyo codadka natiijada gabagabadan lagu dhawaaqo sirtida soo socota.
Kaasi waxa uu ahaa Cilmi Cusmaan Faarax Bowdheri oo ah wariye ku nool magaalada Kampala dalka Uganda. Qadka telefoonka ay ugu warramaya wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in nin ka tirsan Kurdiyiinta Siriya uu ka dambeeyey weerarkii xalay fiidkii ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi oo ay ku dhinteen 28 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa hadal ka sheegay maanta oo Khamiis. Warbixintana waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
Qodobad laga sii daayay telefishinka ayuu Davutoglu ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Kurdishka ee BKK uuna caawiyay qof Turkiga ka soo galay dhinaca dalka Siriya. Davutoglu waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuli uu xubin ka ah kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG.
Bugün elde ettiğimiz veriler ışığında kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Akhbarta an soo urunay waxay si cad u sheegaysaa in weerarkan ay fuliyeen xubnaha koox xargagixisaa oo ku sugan gudaha dalka Turkiga, kuwaasi oo gacan ka helay xubin kamida kooxda YPG kaasi oo ka soo gudbay dhinaca xadka Suuriya.
BKK iyo YPG waa laba koox oo dawladda Turkigu ay u aragto inay yihiin koox xargagixiso. Davutoglu waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliye lagu magacaabo Saalih Nasir isla markaana uu sanadii 1992 ku dhashay magaalada Amuda ee dalka Siriya una dhow xuduuda Turkiga. Hogaamiyaha xisbiga Kurdiyiinta Suuriya ee YPG waxa uu beeniyay eedeymaha Turkiga ee ah in kooxdiisa ay ka dambeysay qaraxii shalay, waxaana uu sheegay in xukuumadda Ankara ay isku dayayso inay ka sii darto dagaalka ka socda waqooyiga Suuriya. Ra-iisul wasaaraha Turkigu wax kale oo uu ku waramay in ay hayaan xog muhiim ah oo ay la wadaagi doonaan dalalka xulafada la'ah, waxaana uu sheegay inuu filayo in wada shaqeyn iyo garab istaag uu ka helo.
Bu bilgiler başta P5 üyeleri olmak üzere bütün ülkelere dağıtılacak ve YPG terör örgütü değildir diyenlere de belgelerle birlikte ortaya konacak. Burada kesin ve tartışmasız bir dayanışma bekliyoruz.
Akhbaartan helnay waxaan la wadaagi doonaa dhammaan dalalka, gaar ahaan dalalka shanta ee quwadda adduunka. Waxaan warqada cadeyna u gudbin doonaa kuwa oranaya in YPG aysan ka dambeynin weerarka. Waxaan filaynaa wada shaqeyn, waana waxaanu xaq u leenahay inaanu garab istaag ka helno xulafadeenna kadib weerarkan lagu qaaday Turkiga, si lamid a sidii aanu u garab istaagnay markii uu dhacay weerarkii September 11.
Xukuumadda Washington waxa ay sheegtay in kooxda YPG aysan ahayn koox argagixiso, waxayna kooxdan gacan ka siisaa dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish ee Suuriya. Davutoglu waxa uu sheegay in xubin sare oo ka tirsan kooxda BKK lagu dilay duqeyn ka dhacday xero ku taala waqooyiga dalka Ciraaq kadib weerarkii shalay. Waxa kale oo uu ka digay in Turkigu ay sii wadi doonaan duqeymaha ka dhanka ah maleeshiyada YPG ee dalka Suuriya. Ra-iisul wasaaraha Turkiga ayaa wuxuu sidoo kale maamulka dalka Siriya la xiriiriyey inay ku lug lahaayeen weerarka, sababtuna ay tahay iyagu aad ugu xiran kooxda YPG.
Suuriya rejiminin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve Cenevre'de yürüyen müzakerelerde Suriye'yi temsil eden Caferi açıklama yaptı ve dedi ki YPG bizim desteklediğimiz bir örgüttür dedi. Çok açık bir şekilde.
Ergeyga Suuriya ee qaramada midoobay Jacfari waxa uu sheegay in kooxda YPG ay tahay mid ka mid ah kooxaha ay taageeraan. Sidaa darteed waxay noo soo baxayay in kooxda YPG ay ku xidhan tahay taliska Suuriya. Sidaas darteedna maamulka Suuriya uu si toos ah mas-uul uga yahay weerarka. Waxaanu xaq u leenahay inaanu tallaabo ka qaadno maamulka Suuriya.
Qaraxii dhacay Arbacadii shalay ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo baabuur militari ah oo marayay meel wax yaroon u jirta xarumaha baarlamaanka iyo militariga ee caasimadda Ankara. Ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, hase yeeshee Turkiga waxaa bilihii dhowaa ka dhacayay qaraxyo ay fulinayaan kooxaha mucaaradka Kurdishka iyo kooxda Daacish. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay in 14 qof loo qabtay qaraxa ilaa iyo iminka.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Axmed Cali Sheekh ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qarax xalay ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 28 qof. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda V O oo toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo dhinaca amniga ah oo ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen in ka badan 20 qof oo ay uga shakiyeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Wariyahayaga magaalada Muqdisho, Saynab Abuukar Maxamed, ayaa warbixintan noo soo dirtay.
howlgalkan oo saraakiisha ciidamada dowladdu ay sheegeen inuu ahaa mid qorshaysan ayaa ciidamada nabadsugidda dowladdu ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmooyinka yaaqsheed iyo hurwaa ee magaalada muqdisho iyagoo guriguri u geliya xaafadaha sida ay sheegtay haweenay ka mid ahayd dadka deegaanka degmada yaaqsheed
saacadan intay tahay mashii kara marka annaga hadii ciidanka annaga noo soo galeenba annaga muqnaa gurigan la baadhan yar laga waayo waa xunaa iska laabtay annaga albaabka iska soo xalaabna iska dhignay banaanka istaagna dhalinyaro iyo niman iyo muqnaa meel ugu haya aragna waa iska soo laabna annaga waayo guri oo macnaha hadii oo meel in soo galaado cabsi ku gelayso mootaa waa iska laabna annagana gurigan iska laabna albaabkeena iska xirna iska saahan
wax dhibaato ciidanka kala kulanteen ma jirtay
ma jirto ciidanku xataa kala kulanna ma jirto laakiin niman waa aragna indhaha laga xirxiray ana ayaga ka xasta waa aragna laakiin anaga gurigan wax ka baxsaday ma jirto laga dhalinyaro ma bunu joona haweelay bayan soomaa laakiin wax dhibaato anaga noo geystay ma arkin ciidan badan ah saraakiil isku jir waxay ahaayeen marka guriguri u galaayeen caawinimana qof macnaha qof wareega soomaali macnaha adkas gurigiisla ku jiraan hadii maalinta ma jirtaa mari kartaa moogta laakiin habeen lama bixi karo macnaha wax kasta ka filan kartaa dhabaal wuu qabsan karaa
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ayaa v o a u sheegay in goobo gaar ah uu bartilmaameedkoodu ahaa islamarkaana 300 oo ruux dadka badan lagu qabtay kuwaasoo u badnaa dhalinyaro hase ahaatee dadka lagu qabtay howlgalka la kala saaray tiro 26 uu ku sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaabna ay xabsiga dhigeen
xalay howlgalku wuxuu ka dhacay laba degmo oo hiliwaa iyo yaqshid kala wuxuuna bilaabay shalay shanti galabnimo ilaa xalay shaqdii dhexe ayuu howlgalku socday waxaa lasoo qabtay dad aada u fara badan oo ilaa 300 oo qof ah waa la kala shaandhiyey kadibna waxaa kasoo baxay 26 qof oo shabaab la yaqaan ah oo iyaguna qirsan dadweynuhuna yaqaanaan xalay shaqdi dhexe marka waxaa tegay taliyaasha ciidanka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir waa lasagu soo bandhigay marka cadow umada laga qabtay weeyaan cadowgaas oo xalayda soo bandhigay marka guul usoo hoyatay shacabka
marka meelahaad wax ka samayseen ma bartilmaameed gaar baa jiray meelo idin qorshaysan bay ahaayeen mise howlgalka guud ahaan si caada buu ahaa
bartilmaameed gaar ahaa jiray oo howlgalka daba socda lagu guuleystay cadowgaas lasoo qabtay
inta uu howlgalku socday ayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada dowladdu ay tageen halka howlgalka uu ka socday si ay shaqada socoto ugu warhayaan inkastoo saraakiisha ciidamada dowladda ay tilmaameen in howlgalladan lagu xaqiijinayo ammaanka ayaa misana maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo ay ka dhacayeen magaalada muqdisho kuwaas oo lagu dilay mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda Seynab Abuukar v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaasoo wadahadallo la qaadanayo saraakiisha iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada isagoo isku dayaya inuu sii ambaqaado shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka socday magaalada jowhar warkan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
socdaalkan uu maanta magaalada beledweyne ku yimi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu qeyb ka yahay dadaal uu ku doonayo in dib loo sii ambaqaado shirka maamulu samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hakad uu ku yimi kadib markii ay ka biya diideen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada beledweyne waxaana ciidamo isugu jira militari boolis iyo kuwa amisom la dhigay waddada isku xirta garoonka uwaas khaliif iyo xarunta maamulka si amniga loo adkeeyo madaxweynaha ayaa inta uu joogo waxa uu kulamo la qaadanayaa duubabka dhaqanka beelaha gobolkan iyo maamulka dowladda dhexe ee hiiraan ka jira madaxweynaha ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehlinaya xubno isugu jira wasiiro iyo xildhibaano dowladda dhexe ka mid ah oo gobolkan ka soo jeeda
aada buu mahadsan yahay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane oo warbixintaas naga soo diray magaalada beledweyne
madaxweynaha dalkana maraykanka barack obama ayaa booqasho ku tegi doona bisha maarso ee soo socota dalka cuba waxaana uu noqon doonaa madaxweynihii u horreeyey ee maraykana ee muddo 80 sano ah booqda dalka cuba warbixintan waxaa inoo haya cumar axmed
aqalka cad ee Mareykanka ayaa qorsheeyay inuu ku dhawaaqo Khamiista booqashadaas, waxaana ka mid noqonaysa socdaal uu madaxweynuhu ku marayo xadka Latin America. Booqashada madaxweyne Obama oo ku tagayo magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba ayaa ah mid ay mas'uuliyiinta maamulkiisu arkaan in ay tahay guulaha uu Obama ka soo hooyay dhinaca xidhiirka arrimaha dibadda, kadib markii uu soo celiyay xidhiirka Mareykanka iyo Cuba oo cakirnaa muddo 14 sannadood ah, kaas oo u gogol xaaday horumarka xidhiirka dhinaca ganacsiga. Obama iyo madaxweynaha Cuba Raul Castro ayaa ka yaabiyay caalamka bishii December ee sanadkii 2014, kadib markii ay ku dhawaaqeen in ay wanaajin doonaan xidhiirkooda iyaga oo horay u ahaa cadow. Xubnaha jamhuuriga ah ee Kongreeska ayaa intooda badan ka soo horjeestay baaqa madaxweyne Obama uu ku doonayo inuu dib ugu hagaajiyo xidhiir la'aantii soo jirtay nusqarniga in ka badan, balse waxa uu isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo ee u gaarka ah si uu u soo celiyo xidhiirka dhinaca ganacsiga iyo meesha laga saaro xayiraadii saarnayd isku socodka. Labada musharax ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya madaxtinimada Mareykanka, Marco Rubio iyo Ted Cruz, oo ah laba ay dhaleen waalido qaxooti ah oo ka soo jeeda dalka Cuba, ayaa ugu darnaa in uu madaxweynuhu xiriirka bilaabo iyada oo aan isbeddel siyaasadeed ka hirgelin dalkaasi Cuba. Booqashada dhammaadka bisha March ee madaxweyne Obama waxa ku ladhan in la soo dhameeyo heshiiska nabadeed ee dalkaasi Colombia, kaas oo uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Cuba Raul Castro. Obama ayaa wareysi uu la yeeshay Yahoo News bishii December ku sheegay in uu rajaynayo inuu booqan doono Cuba sanadka 2016 haddii uu horumar muujiyo xiriirka labada dhinac. Waxa kale oo uu tilmaamay madaxweynuhu inuu la kulmi doono dadka ka soo horjeeda siyaasadda dowladda Cuba si dowladda Cuba loogu soo celiyo jiha cusub. Mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Cuba oo ka jawaabaya wareysigii Obama ee bishii December ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Obama la soo dhaweynayo balse aanu faragelinin arrimaha u gaarka ah dalka Cuba. Weli faahfaahin degdeg ah lagama soo saarin waxa uu noqonayo diyaargarowga booqashadaasi iyo sida ay diblomaasiyiinta labada waddan u yareyn lahaayeen faraqa u dhexeeya qorshahooda ku wajahan safarka. Mareykanka iyo Cuba ayaa dib u soo celiyay xiriirkoodii diblomaasiyadeed bishii July, balse xiriirka dhinaca ganacsiga ayaa halkiisii hore taagan maadaama uu Mareykanku cunaqabateyn ku soo rogay arrintaas, kaas oo uu ka mid yahay in ay Mareykanku dalxiis u tagaan jasiiradda Cuba. Mas-uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa dalka Cuba ayaa talaadadii kala saxiixday heshiis ku saabsan qorshe dib loogu soo celinayo adeega duulimaadyada u dhexeeya labada waddan muddo nusqarni ah kadib.
Aad buu maadsan yahay wariyayaga Cumar Xasan iyo warbixintaasi. Haddana inta kaga gudubno aan ku yaranasano codkii baxsanaa fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestii Barashadii Maquusba.
Chabantahay parashadu maqusba maqusba parashadu maqusba maqura puray heshiski palanti chabantahay parashadu maqusba maqusba parashadu maqusba. Yeah.
galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 18ka bisha Februari sanadka 2016. idaacaddan waxaa daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Aashi Ibraahim. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabnimo idinku soo maqan, waxaana ka mid ah barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay dileen madaxii sirdoonka Al-Shabaab iyo 10 qof oo kale weerar 8-dii bishan Februari ka dhacay koonfurta Soomaaliya. Colonel David Obonyo oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Kenya ayaa maanta oo Khamiis sheegay in Mahad Maxamed Karate lagu dilay duqeyn lala beegsaday xerada la yiraahdo Nadaris ee ku taalla inta u dhaxaysa Bu'aale iyo Saako ee gobolka Jubada Dhexe. Mahad Karate ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay weerar dhimasho badnaa oo lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ciilcad ee gobolka Gedo, kaas oo askar badan lagu dilay. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa beeniyey in Kenya ay dileen Mahad Karate. Website taageera Al-Shabaab ayaa lagu soo qoray in Kenya aanay dilin cid ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab, islamarkaana aanay jirin duqeyn ku dhacday goob ay Al-Shabaab joogto.
Dadka reer Uganda ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashooyinka madaxtinimo iyo tan baarlamaanka ee dalkaasi. Waxaana lagu soo warramayaa inay wajahayaan safaf dhaadheer iyo dib u dhacyo goobaha codbixinta qaarkood. Kadib hakad ku yimid geynta sanduuqyada codadka ee qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Kampala, ayaa guddiga doorashada ee Uganda waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in codbixinta ay waqtigii lagu talagalay uga bilaabatay meelo badan oo dalkaasi ka mid ah. Madaxweyne Yoweri Museveni oo xukunka hayay 30 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa kula loolamaya doorashadan 7 murashax oo mucaaradka ah, waxaana ugu cadcad Kizza Besigye oo 3 goor oo hore looga adkaaday doorashada Uganda.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Barack Obama uu booqan doono bisha soo socota dalka Cuba, taasoo noqonaysa tallaabo weyn oo calaamad u ah xiriirka soo hagaagaya ee u dhexeeya labada dhinac ee cadowga isu ahaa intii uu socday dagaalkii qabooba. Maamulka madaxweyne Obama ayaa si rasmi ah safarka ugu dhawaaqi doona Khamiistan maanta ah, sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka, kaasoo sheegay in booqashadu ay noqon doonto qayb ka mid a safarada madaxweynaha ee uu ku tegayo Latin America. Televishinka CNN ayaa sheegay in booqashada loo qorsheeyey inay dhacdo bisha Maarso 12-keeda ilaa iyo 22-keeda ka hor inta uusan madaxweynuhu u dhoofin waddanka Argentina.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Daawud Oglu ayaa sheegay in Suuriyaana oo xiriir la leh maleeshiyada Kurdishka uu ka dambeeyey qarax baabuur oo shalay Ankara ka dhacay, kaasi oo dilay ugu yaraan 28 qof. Qodbad laga sii daayay telefishinka ayuu Axmed Daawud Oglu ku sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen kooxda Kurdishka ee BKK uuna caawiyey qof Turkiga ka soo galay dalka Suuriya. Uglu waxa uu sheegay in ninka qaraxa fuliyey uu xubin ka ahaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG. BKK iyo YPG waa laba koox oo Turkiga ay u arkaan argagixiso. warkaasi waxaad ka dhigaysanaysaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. inka badan 4 maleeshiyada kooxda mucaaradka dalka Yemen ayaa geeriyooday kadib markii isku horimaad maanta uu ku dhaxmay magaalada Ticis ciidamada dawladda Yemen iyo kooxaha wax iska caabinta oo dhinaca iyo kooxda xuutiyiinta oo garab ka helaya ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi warkan waxa magaalada Qaahira ay xarunta dalka Masar noga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni
ugu yaraan 43 maleeshiyada xuutiyiinta iyo dagaalyahanada Cali Cabdalla Saalax ayaa geeriyooday kadib markii iskoorimaad ba'an uu ku dhaxmay magaalada Ticis ciidamada dawladda Yemen iyo maleeshiyada Shiicada ahi oo taageero ka helaya ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi wararka laga helayo dalka Yemen ayaa sheegaya dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta oo garab ka helaya ciidamada dawladda Yemen inay si ba'an ay isaga hor yimaadeen magaalada Ticis oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi iska hor imaadiyada dhexmaray kooxaha ku loolamaya dalka Yemen ayaa sababay geerida 43 ka mid ah dagaalyahanada xuutiyiinta iyo ciidamada Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore ee dalkaasi halka dhaawaca soo gaaray lagu tilmaamay in ka badan 20 qof wararka laga helayo qolyaha caafimaadka ee dalka Yemen ayaa xaqiijiyay in 3 ay ku geeriyoodeen magaalada Ticis kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta madaafiic ay ku garaaceen xaafado ka mid ah magaaladaasi dhinaca kale wararka laga helayo magaalada Cadaan ee dalka Yemen ayaa sheegaya geerida ugu yaraan 9 ka mid ah ciidamada dawladda iyo dhaawac kor u dhaafaya 20 ka mid ah ciidamadaasi ka gadaal markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay xero milatari oo ciidamada dalkaasi ay ku leeyihiin galbeedka magaalada Cadaan weerarka lala eegtay xeradaasi ayaa waxaa sheegtay koox raacsan ururka Daacish kuwaasoo xusay in mid ka mid ah dagaalyahanadooda qarxaasi uu fuliyay arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada xukuumadda Yemen iyo dagaalyahanada kooxaha wax iska caabinta ee dalkaasi horumar weyn ay ka gaareen gobolka Xija ee waqooyiga galbeed ee dalka Yemen taasoo timid kadib markii taageero ay ka heleen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga dalalka Carabta dagaalyahanada xuutiyiinta ee Shiicada ahi iyo ciidamada daacadda u ah madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen ayaa 2 maalmood ee ugu dambeeyay qaaday weeraro xoogan kuwaasoo isku dayay inay dib ay u qabsadaan dhul fara badan oo gacantooda ka baxay Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington idaacaddan waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan haatanna waa Ahmed Xasan Colaad oo magaalada Muqdisho jooga oo inoo hayo xubintii dooda gaaban
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dawladda Soomaaliya ayaa kal hore shaacisay in ay horumar ay ka sameysay dhinaca diblomaasiyadda xiriirka caalamiga iyo meelo badan oo ka mid ah dunida inay waxyaabo badan ay ka qabatay haddaba dawladdu arrimahaasi ay sheegtay xilligan ma yihiin kuwa muuqda ay wax ka qabatay dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Cabdifataax Abuukar Cismaan oo ah arday bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda iyo Liibaan Cusmaan oo isaguna u dhuundaloola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxaana su-aasha hore aan ku bilaabayaa Cabdifataax Abuukar Cismaan Cabdifataax dawladdu arrimahan ay sheegtay inay horumar ay ka sameysay dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga xilligan ma taa kuwa muuqda
bismillaahir rahmaan walaal calaad aad u mahadsan tahay waxaan kaloo salaamaynaa dhageystayaasha idaacadda VOA oo aad u salaamaa saaxiibkay oo marti ugu jira doodan Liban wa salaamaa asigana waxaan leeyahay in caasi diblomaasiyadda marka la fiirsho dawladdu wax badan waa qabatay oo dhinaca diblomaasiyadda laakiin haddana marka la fiirsho waxaan u jeednaa oo aragnaa in xiriirkii diblomaasiyad ama diplomatic ties kii dawladdi kala dhaxeeyay ma taqaan dalalka shisheeye ay jareysaa sida hadda dhacday u dambeysay Iran ee dawladdu waxa kala noqonay xiriirka diblomaasiyadda oo jarnay dawladda Iran iyadoo aysan sheegin sabab cad aysan sheegin oo ay noo muuqan marka waxa la leeyahay haddana marka la fiiriyo guud ahaan hadda xilliga Soomaaliya lagu jiro maanta ama the situation of Somalia maanta sida tahay xaaladda Soomaaliya marka fiirno amniga iyo macnaha amniga oo faraaqa sii baxay iyo waxyaabo badan oo dhacay oo aragna dalka in marka arimihii baahi badan oo jirto iyo qax badan iyo rafaad oo wadanka gudihiisa iyo xogaha ay jiraan qabsi siyaasadeed marka waxa isleenahay in
marka dawladdu wali wax badan u dhiman lahayd
waxa u dhiman ma aha dawladda haddii ay ku mashquulsho in xiriir caalami ay tiraa raadinayna waxa u baahan in arimihii daaqiliga oo domestic affairs arimihii gudaha wax ka wato dan xiriirka caalami ama international relations wallahi ma ka turjumaayo oo umadii u shaqeynayo oo danayhi labada dal iyo relationship inuu ilaaliyo
waxaan siinayaa markaan Liban Cusmaan haye Liban
bismillaahir rahmaanir rahiim ala tsadu wa ma santahay adiga iyo aftaa xuduud ee galqayb galaya xiriirka caalamiga Soomaaliya hadii aan fiirino wadanku wadan burburay buu ahaa muddo oo dagaal badan kasoo maartay u dhacayo kasoo kabsaday xiriirka caalamiga aanu waa qayb muhiim ah oo sektor muhiim ka ah siyaasadda guud ee dawladda midda protokolka protokolku waxa noo qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa u qaabilsan markii noqoto wax soo dhaweyn iyo hamaamuska guud ee la tacaamulka diblomaasiyadda caalamiga ah waxa u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda matalanba markii safiir la soo magacaabo oo safiirkaasi uu imaanayo wadanka martida uu yahay xeelaha la rabo in la qabto waxa kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waaxda protokolka hamaamuska ama muska marka waaxdaas ayaa soo dhaweynaysa oo maaragtay baawurkiisi iyo national anthem ka oo heesta uu leeyahay qaranka uu garaacaysa kadib waxaa loo gelbinayaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo geynayaa oo halkaas uu kula kulmayaa kadib ayuu madaxweynuhu ka gudoomayaa waraaqaha aqoonsiga oo weygaas loo maray
protokol ahaan laakiin dawladdu horumarka ay tilmaamayso
maay horumarka dawladdu waa weynta dawladdu waxa waa muddo adartaan intii xiriirkii la aqoonsaday ugu weyneed oo guusha ugu weyneed ayaa shaqo kamiday in wadamo badan ay aqoonsadeen oo maareeyay Mareykanka oo aqoonsaday 2012 markii madaxweyne Xashiq Maxamed la doortay waxa waaye madaxweynu safaaraddii 25 sano xirneyd oo Mareykanka Washington dib loo furay xiriir badan oo caalami ah oo baa la soo xiray oo xeelo weyn la
qabay waxyaabo badan oo dawladdu ay horumarka siisay dhinaca diblomaasiyadda soo
diblomaasiyadda ay qabatay jirta
haye een kuma muuqdan miya Cabdiftaax horumarka dawladdu ay sameeyso sheegid
walaal aad ma santahay waa dawladdu sida sheegay
safaaradda badan la furay oo dib loo furay
sidaan sheegay dawladdu dhinaca xiriirka caalamiga ah badan ka qabatay laakiin haddana sidii la rabay maaha
ma gaarayna
waxaan nahay dal hadda in burbur ka soo kabanayo oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba hadda soo baxay oo soo kabanayo marka waxay ahayd in dawladdu inay budget badan iyo dhaqaale badan u maheeno dii safiirka magacaawdo wadanka oo magacaawdo waxa la rabaa in dawladdu qarashkiisa ay bixiso ay ka warqabto marka safiirka magacaawna hadii dalkaan geeyna hadii dalkaas oo martid u yahay hadii qarashkiisa uu bixinayo waxa way waxba kama aha safiir marka magacaawdo waxa waa inuu qarashkiisa la bixi kara waa in hadduu safiirka uu noqdo safiir laga boqo oo negotiation gali karo oo wax diidi karo wax yeeli karo laakiin hadii dawladdu oo hostiga u ahay marti gelisay haday dhaqaalaysay bixinaysay
ay kabay
waxba kama tiid wax laga sameysanaa aniga waxaan ku talin lahay maadaama awoodeena dhaqaale aan ognaa maanta sida tahay in safaaradda Soomaaliya isku wada daro oo walaal markaan la isku daro waxaan ka wadaa in tusaale ahaan hadda Asia kale markaa fiirido safaaradda China kale laga xukumo like saaso kala safaaradii inta isku koobo dhor safaarad laga shaqeeyay laakiin safiirka aan iska magacaabin dhaqaalaha uma heeno tabarteena meesha gaarsinta ognaa midan protokolkan aan hadan ka hadlay waxa waa tusaale ahaan oo kale qaladaadka protokolka dhaw wax kamid madaxweynaha kale madaxaas iyo kale waxa jirta marar qaar UN ta erga isoo magacaabeen waxa arkayna madaxweynaha inuu soo madaxweynaha dalka Soomaaliya inuu tagay garoonka soo dhaweynaya ergay oo soo dhaweynaya waxa waa sharaf dhac xagga protokolka waxaan kala aragnaa safar badan oo iska baxa madaxda qaranka ay baxayso dalal caalami sharaf caalami qayb galayso tusaale ahaan markii Hindiya dalka Hindiya ka soo qaadnaa waa qaarad dan oo intaas oo milyan qof ku nooshaa
markii
waa dal dan waa qaarad dal dan waayo intaas oo milyan ay ku nool yihiin marka madaxweynaha ama rasuulaha Hindiya markuu tagaayo dal ama shir caalami ka qayb galayo waa la sii ogyahay waa loo sii xiraa adduunkaas dhan waa la sii damiyaa markuu imaanayo laakiin anaga waxa arkay tusaale ahaan madaxweyneena inuu ama madaxweyne dalka inay iska baxay maamulka diyaarada ay saarayeen
oo salaam iyo joogan aad maqleys
wadanna wuxuu qaabili karaa marka tahay state visit marka laga hadlayo state visit ka ama booqashada markii dal wuxuu qaabili karaa wax less than 24 hour wax ka yar 24 saac laakiin ayadoo la hogsiin
marka magacii Soomaaliyeed
ama inta soo
xaqalda marka xagga diblomaasiyadda oo horumarka dawladda ay tilmaamays maxaa wali ka qaldan
waxaan qaldan waxaan wax badan ay qaldan oo protokolka sidaan sheegay ani waxaan dhilahay qofka safiirka loo magacaabay in badan in laga fiirsado in aqoontiisa la
marka waxa leedahay dawladdu waa ilaalka oo xagga horumarka wali wax badan ka dhimanaa la
wax badan ka dhimo
hay
afsax waxa uu ka hadlayaa protokolka protokolku waxa waaye waxyaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ay maareeytay oo aan soo sheegay waaxda protokolka ay leedahay matalanba safiir markii la magacaabayo waxay ku xiran tahay sidada horta diblomaasiyadda waxa magacaaba safiirka madaxweynaha sida dastuurka waddankaasi aad baa ku dhisan yahay sheegay marka madaxweynuhu markuu safiirka magacaabo soo jeedin badan oo wasaaradda arrimaha dibadda ka timaada kadib ayaa golaha wasiirada loo gudbinaya golaha wasiiradu way ansixinayaan safiirkaasi wuxuu ka shaqi galayaa waddankii loo diray annagu maanta waddamo badan baan waxaan ku leenahay safiiro qunsuliyado badan aan ku leenahay madaxweynuhuna markuu baxayo ama markii aan dirsanayno annaga wasiirka arrimaha dibadda kore safarka waxaa la socda safaaradda kare aan xaggaa ku leenahay ama qunsuliyadda kare xaggaa aan ku leenahay ayaa agaasimaysa sida loo soo dhoweynayo madaxweynaha ama wasiirkeen arrimaha dibadda halka tagaya ayadaa qaabilsan marka ma aha mid safar oo kalisa booqasho kalisa oo qofku isaga baxaya maa waxaa jira connection oo diblomaasiyadda ah markuu madaxweynuhu meeshaan ka baxo waa in waaxda kare oo arrimaha dibadda u qaabilsan waddankaasi
tahay arrimaha diblomaasiyadda oo dhan way hagaagsan yihiin allaga
maya wax badan waa khaldan yihiin laakiin waxyaalaha khaldan muhiimaddu maaha dal burburay oo intaas sano burbursanaa 25 sano burbursanaa in wax kasta aad ay hagaagaan
oo laakiin sidoo hore
cunugii hadda dhashay
inuu sidoo hore waa lagu wanaagsan
yahay socod bilaabo ma wax badan lagu wanaagsan yahay
waxaan leeyahay colaado anigu waxaan leeyahay diblomaasiyadda markii dhinaca protokolka laga fiiriyey wax badan ay qaldan sida hore u sheegay in badan aan ku celcelishay
waxaan leeyahay
markaan sasa leeyahay waxaan ka wadaa maanta safiirkii magacaabistiis waxay noqotay moogta in adeernimo iyo saaxiib ay noqoto maanta safiirka qofka safiirta loo
laakiin dawladda dhamaa waxay ku dhisan tahay 4.5
unaha waxa waa wax keenaya musuqmaasuqa iyo qabyaalada dawladda ku dhisan qabyaalada iyo musuqmaasuq dee waa iska jeeda mugta waxa waa systemkii dhana wuxuu
marka sida wax lagu sixi karo maaha dawladda siina wax ku saacdo ay wax ku wadi karto
wallahi waxaan isleeyahay sida wax lagu sixi karo waxa waa in qofka laga dhigayo safiirka waa in aqoontiisa la dirsaa qof barta xiriirka caalamiga diblomaasiyadda international relations and diplomacy qof dawladdu ay ku kalsoonaan karto aqoontiisa iyo kartidiisa capacity-giisa qof sirta qaranka ama national interest-ga lagu aamini karo
marka waxyaabahan hadda dawladdu ama safiirada ama qunsuliyadaha ragga ay magacaabaysoo dha ama hablaho weli aqoontaas ma wada lahama leedahay
ma taas ma dhahayo dad aqoontiis la waa jiraan laakiin majority the first majority waxay u badan yihiin dad saaxiibtinimo lagu soo xulay oo laiska magacaabay
oo meesha iga geeyay waxaan
malaynaya cabsax in arrintaas iska saxo ma jirto ilaa hadda umalayn maayo in qof
diblomaasiyad loo magacaabo
ama diblomaasi ama safiir la geysanayo qof aan waxba aqoon oo laa yaqra laa yagtub ah in waddan loo dirsanayo wadankaas muhiimadda kooda xawaayo waddankan qofku markii safiirka la magacaabay waa danjiri dantii qaranka oo halkaasi u
kalaadaldhalu
matalaya ma aha in qof muhiimaduna waddankan wuxuu ku dhisan yahay qaab qabiil haddii hebel la dhaho hebel baa keenay ama hebel baa soo xulay maaragtay danihii qarankana matalaayo aqoontiisana lagu tixgelinayo waddankiina halka u joogo in la dhaho muxuu u tegay hebel maaha laakiin muhiimaddu waa in qofku waddankaas matalaa halkaas uu joogaa iyo in aqoontiisana la tixgelinayo aqoon dad badan oo aqoon baa jira oo xiriirka caalamiga bartay siyaasiyiin baa maaragtay lasoo xulaa maaha qof in laska keenayo
waaye aada umaadsantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen cabdifataax abuukar cusmaan oo ah arday bartay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda iyo liibaan cusmaan yuusuf oo arrimaha siyaasadda u dhundalooda ee soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya ku
kusoo dhawaada dhaqtarka weydiiyey waxaa igu martiya dr maxamed maxamuud biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan la wadnaha wuxuuna ka howlgalaa magaalada muqdisho dr biday waxaa marka hore uu ka hadlayaa sida xanuunada wadnaha ay ugu dhacaan dadka waaweyn iyo waxa soo dedejiya xanuunadaasi kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalo la xiriira xanuunada wadnaha iyo kuwa guud oo dhegeystayaasheenna ay weydiinayaan
xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dejin kara qofka maaragtay wax loo yaqaano heart failure ayaa ku dhacaya oo wadnihii shaqadii laga rabay ama bamkii uu sameyn lahaa iyuu sameyn kara weynaya xanuuno jira aawadiisa kaasoo oo muruqa wadnaha uu jiranayo ama culaysyo kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo arrintaasi markay timaado dadka waaweyn waxaa ku imaanaya sida bilmatran dhiikarkoo kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaaba aad soo dedejiya in xanuun wadnaha u yimaado waxaa ka mid ah xanuunadan infectionko kaleeto aduu qof ku dhaco kaleeto qofkii waxaa ku imaan kara tabardarri wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo xanuunkan loo yaqaano myocarditiska aada u imaanayo ama xanuunkan loo yaqaano bericarditiska ku dhaco kaleeto oo keeni kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aada ugu yimaado dadka waaweyn aada ugu badan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya dhakhtarka iyo shaqaalaha v o a magaciiga waxaa waa caayisha maxamed waxaana weydiinayaa dhakhtarka caruurta ku dhasha wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano cynotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto marar qaarkood qololka isku furan labada qolo oo kaleeto ama labada qolo hoose oo isku furan way iska xirmaan haddii xirmi waayaan waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro aada u manayo nooca kaleeto waa nooca khatarta weeye waxaa loo yaqanaa cynotic baa la yihahdaa oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aada mataqaana u madow oo qof kasoo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo waxaana keenahaya sababta waxa weeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cynotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxa laakiin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurruurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka ah
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan aadan yuusuf waxaan weydiinayaa dhakhtarka cudurada cagaarshaha imisa ayuu u kala baxaa keebaasa ugu khatar badan
hepatitis a hepatitis b hepatitis c oo marka koon ugu khatarsan waxaa loo yaqaanaa hepatitis c-ga oo nooc khatara aada u yimaada oo qofkii uu ku dhaco kaleeto inta badan haddii uusan helin mataqaanaa daryeel ama daaweyn sugan oo kaleeto ku imaan kara in mataqaanaa uu ku sababo inuu keeno in wadnihii in beerkii oo kaleeto aada u bararo oo isku bedelo nooca kansarkaahi nooca kansarkaa isku bedelo oo aada u khatarta ah marka daaweynteed wuxuu u baahan yahay in xarun fiican la geeyo qofkii mataqaanaa aada looga taxadaro oo laga warqabo oo kaleeto sida xaaladiisu ay tahay aada loo fiiriyo mar daaweynta waxay u baahan tahay daaweyn si gaara loogu taxadaraayo in cunnooyinka kaleeto aada loo controlo oo diet control la siiyo oo cunnada aada looga fikiro wax la siinayo wax loo baahan yahay laakiin inta badani annagaa dalkeenoo kaleeto hepatitiska c-ga iyo b-ga kaleeto wax dawaa uma heno laakiin adduunka kaleeto daawaa loo helay oo la daweeyaa
bismi illahi raxmaan raxiim magaciigu waa axmed cabdullaahi saalax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa doctorka kaada dhiigga maxaa keeno sidee see loo daaweeyaa
kaada dhiigga waa cudur inta badani uu ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo webiyadoo kaleeto jermi baa keena loo yaqaano bilharsia ama loo yaqaano schistosomias hemotobium kaasoo mataqaanaa biyahaasoo kale qofka qaaba cudurkaasi markuu kaasoo kaleeto biyihii uu baalkii mulaaxadii kusoo dhalanayso qofka markuu biyaha galo kaleeto ay soo raaciso ay lugta kasoo gelayso xididada soo raaceyso dhiigga uu imaanaya kaad hayst halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaas waxaa loo yaqaana schistosomias hemotobium baa loo yaqaanaa wuxuu ku dhashaa mataqaanaa uu imaanaya kaadi haysta kaadi haysta ayuu mataqaanaa ku korhayaa ku waxeynayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxaa ku imaan kara hadhowdii marka uu kaajay oo kaleeto kaadida hore maahane inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaadi dhiig aada u imanayo marka cudurkaani kadidiga waa cudurada kahortaga la weeyo qofku ma taqaan waxa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo in sun meesha wabiyada ama haraha oo kaleeto uu si tagin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ki in la gooyo in la dagaalamo qofka qabaana ma taqaan daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kale tuutan u gaarsiinin aad u yimaada xanuunkan kadidiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraha kaleeto aad ugu maanayo aadna u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay.
Intaasna waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijka weydiin dhakhtarka. Waxaa marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaan wadnaha kana howlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii bayda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Garabey Danduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. Waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay macluumaad caafimaad iyo su'aalo ku taagnaaba ay jawaabahooda ka heleen barnaamijkaasi. Weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna heestan dabacsan aan dhammaanteen ku wada nasanno.
Get down, oh, fatty century. Intalo, over the top, Bambati, Lapad and Chiri. Burki, see the gate, Madari, the Yankee, Mio, the Lama.
Heestaasi Gurbaay iyo codkaasi Axmed Naaji Sacad ayaanu ku soo gabagabeynaa idaacadda galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Caashe Ibraahim Aadan Caashcuud iyo anigoo Maxamed Cabdi Xasana. Intaan kulmayno Awfiidka waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.